Radio Beograd 1.
Putovanje do ugla. Talasima Radio Beograda 1 na putovanje do ugla sa vama noća skreću ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić i Hana Gadomski. Naš gost u studiju je Vukša Veličković, poznati kao Frank Magnolia, muzičar, pisac, novinar, kolumnista, multimedijalni umetnik, šta si sve bio, fotograf?
Nisam baš tako bio fotograf, ali bilo i toga, mislim, da.
Ja i ne mogu da pohvatam čime si se sve bavio, ali u svakom slučaju dobro nam došao.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Povod za, evo, naše noćašnje druženje je zapravo to što si osvojio prvo mesto na kantautorskom festivalu Kant Out by Rockstar u galeriji Polet u Beogradu. Festival se održavao od 27. do 29. avgusta i boga mi nije bilo lako. Bilo je sjajnih muzičara, ali imam utisak da si ti nekako osvojio i žiri i publiku. Tako da čestitam još jednom.
Hvala, da, bila jako interesantna ekipa ljudi tamo tokom, koliko je to, dakle, trebalo dva dana kvalifikacije na taj treći kao finalni dan, gde se jako lepo isfiltriralo posljednjeg dana određena grupa takvičara koji su stvarno imali nešto da kažu, i bilo jako interesantno, različiti stilovi, različiti pravci, tako da bilo baš interesantno. Meni je drago, mislim da nastupati sam sa gitarom ili s nekim bilo kojim instrumentom solo pred ljudima traži određenu i hrabrost i disciplinu i određenu selekciju stvari šta želiš da zapravo da kažeš, jer si prilično limitiran sa time šta možeš da kažeš, a u smislu sa prosto instrumentom koji imaš u sebi sa sobom
i u sebi
i u sebi sa sobom, tako je, da. Hvala ti. Tako da, što se tiče mog nastupa tamo, mislim da je ono što je interesantno sa projektom Frank Magnolia to što je, ja nisam po vokaciji muzičar, niti bih, mislim, ja sam neko ko mislim da može dobro u određenom kontekstu da svira neku vrstu muzike, i to ono što je rekao Goran Bregović jednom prilikom kad su ga pitali tamo 70. godina, kad su još uvijek bilo dugme skidali Led Zeppelin, Deep Purple i te aktualne stvari 70-ih, pa su ga pitali kao ko je najbolji gitarista na svijetu, a Brega rekao, pa ja sam najbolji gitarista na svijetu, zato što to što ja sviram, to ja to sviram, tako to niko drugi nešto tako svira. E, i mislim da je to jako pametna izjava, u smislu da kad se baviš muzikom, važno je ono što kažu stvarno muzičar, oni kliše da to radiš iz srca ili stomaka ili šta već, ali pojenta je da jedna forma umetnička koja je bazirana na, zapravo, na imitaciji, na ponavljanju drugih umetničkih dela. Svi muzičari uče tako što sviraju druge muzičke komade, da li su klasični muzičari ili rock muzičari, svejedno. ali na kraju dana nije point u tome, naravno treba da imaš određenu tehniku i određenu, kao da kažemo, osnovne stvari da vladaš strukturom i muzičkim jezikom, ali na kraju dana poenta je da li si u stanju da preneseš neku poruku koja je spontana, autentična i s kojom ljudi mogu da se povežu, naročito kada je pitanje singer-songwriting, da kažemo, muzika koja opet negde jeste žanrovski uslovljena, negde s druge strane nije uopšte žanrovski uslovljena i ja to nekako koristim, meni je blues baza, u smislu ja ne sviram klasičan ono 12 bar blues, već koristim blues kao neku, kao praiskonsku formu muzike koja je osnova sve kompletne moderne muzike. Eto, tako na taj način pristupam, pa pretpostavljam da je to nešto što se dopalo žiriju koji je takođe bio u jednom jako zanimljivom i cool sastavu.
Da, da podsjetimo, u žiriju je bio Petar Janjatović, čuveni naš rock kritičar i novinar, bio je i Dušan Strajnić, Dukat, frontman muzičkog sastava Stray Dog, i Jelena Pavlović, koja je umetnički urednik galerije Polet. Tako da to jesu bili ljudi koji su zaista, da kažem, kompetentni.
Da, ne, meni je drago da se njima to dopalo, pogotovo što je bilo to, kao da kažemo, jedan kolega muzičar, jedan kolega novinar i koleginica iz kulturno-umetničko-noćnog života. Tako da mi je drago da je to dobro prošlo, mislim da je dobro prošlo i kod publike. Meni je drago da su ostale kolege s kojima sam pričao da se njima to dopalo, i meni se dopalo nekoliko izvođača koji su bili jako interesantni. Olivera Popović, Natalija, takođe mladi Filip Galen, koji zvuči povremeno kao neki kako bih se rekao, sad da ne upotrebim neku frivolnu reč, ali kao neki, da kažemo, postmoderni Elliot Smith, nešto još čudnije od toga. Tako da je bilo interesantnih stvarnih izvođača koji su koji su imali šta da kažu, a ima tu naravno mesta za popravak i tako dalje, ali bilo je interesantno, da.
Zapravo si i najavio kakva će tematski u muzičkom smislu biti ova noć u emisiji Putovanje do ugla. Slušat ćemo dosta bluza i ti si izabrao za nas neke vrlo zanimljive muzičke numere, pa evo predlažem da čujemo prvu, to je Sun House Death Letter Blues. Kako to da si izabrao baš tu numeru?
Pa Sun House je jedan od da kažem praotaca tog Delta Blues zvuka, čovjek koji je, mislim, direktno uticao i učio gitaru Roberta Johnsona, koja je kasnije postao deo savremene pop mitologije. Izvinjavam se, ovde nešto zvoni. I bio je prilično drugačiji od svih ostalih bluzera u to vreme. Počeo je kao sveštenik. Naravno, u to vreme koketiranje s bluzom je bilo nešto drugačije od gospela, bilo je tako malo kao The Devil's Music i tako dalje. On je imao konkretno jako puno ličnih problema koje bi možda danas mogli da uporedimo sa nekim problemima sa zakonom i ostalim stvarima koje imaju današnje hip-hop zvezde, uključujući alkoholizam, droge i sve ostalo, ali je imao je to nešto transcendentno, nešto što je vanvremensko i što nadilazi žanrove i bilo kakve vremenske istorijske odrednice. I ima neku fantastičnu gitarsku tehniku sa slide gitarom i sa tim nekim slepom desne ruke kojem daje ritam, i prilično mračna, repetitivna muzika koju čije utjecaje možemo naći kroz decenije kasnije u svim ostalim mogućim žanrovima muzike, od heavy metala preko alternativnog roka, popa, drone muzike, noise-a, do Radioheada, čega god već, to je Sun House kao tata.
Čućemo onda Death Letter Blues, a posle toga verovatno ste i pogodili i čućemo i Vukšu koji je doneo akustičnu gitaru. Woo! I got a lemon this morning, I do, you rang it red. He said, honey, girl, you love is dead, I got a lemon this morning. Honey, ring it red. You know, sir, hurry, hurry, I'm gonna count your love is dead.
packed up my suitcase, took out down the road. When I got there, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, and I said, I took out down the road. I said, but when I got there, she's laying on the cooling board. Well, I walked up right close, looked down in her face. The good old gal of the day, the judgment day. I walked up right close, I said, I looked down in her face. I said, the good old girl got to lay in the judgment day. In fact, there's 10,000 people standing round the burying ground. I didn't know I loved her till they let her down. Looked like 10,000 was standing on the burying ground. You know I didn't know love her until I began to let her down. Well, I fooled up, Mom. I slowly walked away. I say farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I said, farewell, farewell. And I'll see you judgment day. You know, I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. Love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't care what you do. Yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like it ain't satisfaction, don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillow. She used to lay, I said, soon this morning. Yes, it's a break of day. You know I'd hug in the pillow. Oh, for my good gal used to lay. I got up this morning feeling round for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning, feeling out from my shoes. Yeah, I don't know about that. I must have the walking blues. Oh, hush! Thought I heard her call my name. It wasn't so loud, so nice and plain. Yeah.
Bogše, hvala na ovoj sjajnoj pesmi. Za početak emisije, a bit će ih još. Otkud to ime, Frank Magnolia?
Da, trebalo mi je neko ime u trenutku. Nisam previše konceptualno razmišljao o tome, ali na kraju ispalo konceptualno Magnolia kao pesma od J.J. Cale-a. Jednog od autora koji je najdirektnije uticao na moj, da kažem, muzički razvoj, na mojih omljenih izvođača. I Frank kao Frank iz rock opere Frank's Wild Years od Tom Waitsa, kao neki ultimativni ono vagabond character u kombinaciji sa ovim Magnolia kao nežni cvetić, pogotovo u ovoj pesmi J.J. Cale-a, jedna netipična balada za njega, jedna nežna numera gde sam trebao da spojim taj kao neki ta dva rock and roll arhetipa, jedan kao taj vagabundski raspadački rock and roll život, s druge strane taj nekakav melanholija, ljubav, emocije, introvertnost i tako dalje. Tako da mislim da to jedno drugim ide. Međutim, da kasnije sam vidio kad sam googlovao da da onaj film Magnolia iz tamo stane od početka 2000-ih, od kad je već bio sa Tom Cruise-om, da se lik Tom Cruise-a u filmu zove Frank, actually. Ali, nebitno, mislim, to je priča iz imena je to da je Magnolia i Frank su zapravo spoji lika iz priče Tom Waitsa i pesme Gigi Kelly.
Da li sada možemo da čujemo tebe kao Franka Magnoliju?
Pa mogu da pokušam sad posle ovog posle ove numere Sunhouse-a. Svim da smo se ovde se čujemo.
Čuli smo Franka Magnoliju, to jest sa nama u studiju je Vukša Veličković. Slušate putovanje do ugla Radio Beograda 1. Noćas dosta sjajne muzike. Vukša, kako je počelo to sve sa gitarom, s tvojim sviranjem?
Da, pa ja sam već malo mator za gitaru. Mislim, ja sam počeo u tineđerskim danima, kao što svi počinju neki ranije, neki kasnije, i svirao sam nekoliko godina intenzivno, trudio sam se stvarno i vežbao sam, imao sam neke časove, upio sam jednom trenutku i neki džez odsek tamo u muzičkoj školi Stanković. I sve to bilo to. Međutim, jednom trenutku sam shvatio da neću nikad biti ni Jimi Hendrix, ni Jimmy Page, ni bilo koji ono guitar hero, i da batalim ja to s tim bendovima i to sve što sam pokušavao. Tako da jedno dugi niz godina se nisam uopšte bavio gitarskom muzikom, i onda sam pre par godina ponovo uzeo gitaru u ruke i tako vidio sam prosto da su prsti i dalje tu.
Nešto je kliknulo.
Pa ne, kliknulo zapravo, da, što kažu, kliknulo u glavi, u smislu da zapravo nije u prstima, već je u glavi. I da ta, kao da kažem, ono, motorika i ono, mišićna memorija i tako dalje je potpuno jedna stvar, a ovo, da kažem, vokabular, jezik, način izražavanja i ono što želiš da kažeš je nešto potpuno drugo. Tako da se neko te dve stvari spojile, počeo sam nešto ponovo da radim i shvatio sam da sad tu imam i neku svoju kao tehniku, da tako kažem, koja je onako malo nezgodna, pogotovo iz ovog našeg gospodina Tom Majstera ovde, zašto volim da slepkam, da udaram po gitari desnom rukom, da dajem ritam, ali to je prosto, eto, tako neka tehnika koja je okej, bila pod uticajem određenih izvođača, kao što recimo John Martin iz 70-ih i još tu neki drugi izvođači, ali je nešto čemu se ja osjećam komotno, nije baš lako za sviranje, traži određenu ritmičku disciplinu desne ruke i da bas, da palac svira basa, da ostali prsti desne ruke sviraju melodijske stvari i tako dalje. Ali to je trenutno nešto što se meni dopada, pogotovo što gitara kao instrument pruža jedan veliki spektar mogućnosti izražavanja. Dakle, i sama po sebi ima je neku, da kažem, perkusivnu primesu u samom zvuku i može da se tretira na najrazličitije moguće načine. Tako da ovako, kako je to što bi rekao Brega, što kaže Brega, ja sam najbolji gitarista za ono što ja radim. Tako da, ali da, još uvek, naravno, ne, daleko sam od toga da sam možda zadovoljan svojim sviranjem i trudim se da to unapredim konstantno, pošto stvarno ima fantastičnih muzičara, ljudi koji jedu gitaru, tako da sam ja još daleko, daleko od toga.
Pa dobro, rad ne prestaje nikad, niti učenje.
Tako je, tako je.
Pripremio si nam još dosta sjajnih numera, ali sledeća je John Lee Hooker, Boogie Chillon. Šta je bilo posebno kod te numere da je izabereš baš za noćešnju playlistu?
Pa zato što John Lee Hooker je, sad idemo malo i hronološki, da kažem tako, preskačemo neke stvari, ali John Lee Hooker je taj moment kada blues iz tog nekog ruralnog, da kažem, podneblja odlazi u grad, što se bukvalno desilo sa John Lee Hookerom, koji je rođen u Clarksdale u Mississippi, u jednom mestašce to od par stotina hiljada ljudi, šta god, koji je u trenutku tamo krajem 40. posle drugog svjetskog rata otišao u Detroit, kasnije u Chicago. I u Detroitu dolazi u taj kao Metropolitan City, gde se njegova muzika elektrificira i gde on postaje deo te lokalne klubske scene tada u tom trenutku. A ja sam od uvek bio fasciniran John Lee Hookerom i njegovom tehnikom sviranja gitare i pevanja i svega ostalog, zato što je on vozi, čovjek, jedan akord, što je kasnije su mnogi bendovi puzimo iz Easy Top i koga već kasnije, to je sve John Lee Hooker, koji je praktično izmislio taj one chord blues, koji vozi i vozi savršeno, i on je to radio od narednih koliko već 60 godina i radio to isto i radi savršeno, i to je moj jedan od omiljenih izvođača, Boogie Chillon.
Hajde ga čujemo. All night long.
sleep all night long. I ain't chasing long. I was boogieing around. When I was waking the town, people, I was walking down Haven Street. Everybody was talking about Henry Swank Club. I sighed I'd drop in there that night. When I got there, I said, yeah, people, they was really having a ball. Yes, I know it. Forget you, Lord. One night I was laying down. I heard Mama and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie. It's in him, and it got to come out. And I felt so good. Went on boogie just the same.
Kao što si pomenuo, Vukša, da je gitara kao neki univerzalni ključ i da zaista svašta može da se radi sa gitarom. E pa, tako mi se čini da je bluz muzika koja nikako ne zastareva i ljudi joj se stalno vraćaju i ona nastavlja da živi možda u nekim novim oblicima, ali se provlači. Šta je za tebe bluz? A očigledno je veoma, veoma važan.
Da, da, evo, baš lepo, da. Lepo si ovo rekla. Postoje određene, naravno, žanrovske karakteristike bluza koje ljudi po defaultu, koje asociraju na bluz. Međutim, stvar je tome što kao i da kažemo, i džez, i bluz, i tehno muzika posle određenog vremena, kao i rock, posle određenog vremena, kad postoji, da kažemo, određen neka istorijska distanca, kažemo 10, 20, 30 godina, posle određenog vremena ta muzika prerasta svoje žanrovske okvire i postaje više kao jedan pravac način razmišljanja, a manje kao nešto žanrovski. Svaka ona ima svoje karakteristike, i heavy metal, i hip hop, i tako dalje. Međutim, u jednom trenutku ti žanrovski, da kažemo, čisto tehnički elementi gube svoju poentu, osim ako nisi neki sad tezgaroš lik koji svira po nekim, ne znam, sviraš neke standarde po nekim svadbama, festivalima, šta god već, onda ok, onda moraš da poštuješ te stvari. U suprotnom, to postaje više baš što si rekla kao neki ključ, tako da u tom smislu i blues više kao jedan jezik kroz koji ti možeš da govoriš i naravno možeš da ga menjaš i modifikuješ i tako dalje, ne moraš da poštuješ formu. I zato i postoje različite varijante modernog bluza, pri čemu dakle, naravno ne uzimamo u obzir samo ovo kao 12 bar bluz, klasična varijanta, već način na koji je bluz uticao na sve ostale kasnije žanrovske forme moderne muzike. Ja ovo što sviram zovem trans bluz, što i nije neki moj izum, neki izvođači kao što recimo Otis Taylor, pokojni Otis Taylor koji je pre par godina umro, nije umro Otis Taylor, mislim da je ne, Otis Taylor je živ, he's still alive, da. Ne, Otis Taylor je još uvijek živ, on je jedan od tih izvođača koji neguju taj, da kažem, kao repetitivni, blago monotoni pristup, recimo Junior Kimbrough takođe, kao što je ova pesma Johnny Hookera, da ima samo jedan akord, da je blues kao vrsta trensa, da opet možemo da ga povežemo sa tehno muzikom ili možemo da ga povežemo na primjer sa, ne znam, Ravelovim bolerom, koji takođe ima tu repetitivnu formu pitanja i odgovora koju blues takođe gaji. Tako da je to sad jedna pitanje posle u što se to kasnije pretvara. Da li je to nešto interesantno ili je to nešto da ti samo recikliraš neke stare stvari, jer blues opet istovremeno blues može da bude kao neka prečica, neki shorthand gde svi znaju ono kao pentatonsku skalu i kao svako može da svira blues, ali i ne može. I pitanje je kako ga sviraš, kako koristiš te elemente i šta želiš da kažeš. U mom slučaju meni je to jedina i glavna osnova koje, na koju dalje sve razrađujem u svom, u svojoj muzici.
Hoćemo da čujemo još jednu pesmu.
Ajde.
Frank Magnolia, koji se bez gitare pretvara u Vukšu Veličkovića. Vukša, ti pišeš i tekstove, s tim što je to deo tvog, ajde kažem, velikog opus je, ajde sad, jedna jako ozbiljna reč.
Da, nemam ali,
da, ali s obzirom da se ne radi samo o književnom pisanju, onda to možda i može da se nazove opusom, zato što si se ti bavio i baviš se i novinarstvom, pisao si i za brojne časopise, Ono što meni posebno zanimljivo, to su tekstovi koje si pisao za online magazin B-Turn i posebno za blog City of Doom. Pogotovo što taj online magazin je bavio se zapravo istraživanjem kulture Balkana, a City of Doom je blog na kome si ti objavljivao beleške, da tako kažem, sa svojih istraživanja Londona.
Da.
Ali to je, ponovo naglašavam, samo deo svega toga što ti pišeš, pa eto i tekstovi za muziku su...
Da, pa i od, mislim, da se nadovežim ovo malo što smo pričali o bluzu, ja volim prosto da imam neke okvire, da kažemo, neki definisati neki jezik u okviru kojeg se kreće. U ovom slučaju sa Frank Magnoliom je neka vrsta, sad, možda poigravanje nije prava reč, ali kao igranje sa određenim stereotipima koji su vezani za ideju Amerike. Uopšte što znači Amerika kao mentalna destinacija, mentalna geografija, Amerika kao ideja, i u kontekstu rock'n'rolla i bluza, i u kontekstu naše svakodnevne realnosti, i u kontekstu filozofije, nije bitno šta je Baudrillard, šta je pričao o Americi, šta je Amerika bila 60-ih, šta je Amerika bila 50-ih, šta je Amerika danas. I ja nekako, i ono što sam pokušao i ranije kad sam se bavio više književnošću, i danas ovo sa muzikom, je uvek nešto, nije meni problem da nešto kažem, opišem, izjavim, ispričam neku priču. Moj glavni problem uvijek je bio zašto i da li to što ja želim da kažem je nešto što treba reći, nešto što treba predstaviti ljudima, da li je ona klasična spisateljska blokada nije u tome što ti sad ne možeš da kažeš to što hoćeš da kažeš, nego je blokada u tome što ti ne znaš šta ti treba da kažeš ili šta hoćeš da kažeš. U ovom slučaju sa muzičkim tekstovima mi je mnogo se prijatnije osjećam u tom smislu da mogu da pokušam da izgovorim ono neizrecivo. Dakle, da mogu da komuniciram između redova. Dakle, mislim, naravno, to je ono što ti poezija omogućava više nego proza, i kao što ti proza više omogućava nego, recimo, žurnalizam. Ali u onom smislu, dakle, da mogu da prenesem određenu univerzalnu poruku koju znam da će u zavisnosti od moje ekspresije biti drugačije pročitana ili iskonzumirana od strane nekoga ko to sluša. I u ovom slučaju, opet u poređenju sa književnošću, ne moram da maltretiram nekoga da čita, ne znam, 15 strana neke moje priče ili, ne daj Bože, neki moj roman ili ne znam ja već šta, već ovo nešto neposredno.
Inače, objavljena dva romana,
dobro, ovaj drugi,
Užva i...
Da, Vrtuživanja, ovaj drugi nije baš bio pravi roman, više bio kao multimedijalni performans, to tako bilo kao koncept da se izvodi live, ali ovo prvo jeste bio roman. Tako da mislim da ovo neposrednost muzike, transparentnost muzike, i naravno muzika uvek u sprezi sa ostalim stvarima, kao što u sprezi sa literaturom, tako i u sprezi sa scenskim nastupom i sve to i tako dalje. Pa prosto kao jedno vozilo u mom slučaju je, ovako osjećam se prijatno u tome.
O scenskom nastupu bih još voljela da te pitam neke stvari, ali možda prvo da čujemo Lightning Hopkins, Shotgun Blues.
Yeah.
Kako baš ta pesma na playlisti?
Pa Lightning Hopkins je tako isto jedan od tih ortaka koji su kasnije bili ono ponovo otkriveni 60-ih, u vreme onog blues booma u Engleskoj. Meni je uvijek bilo fascinantno kako su ti bluzeri iz tog vremena, ne znam, i R.L. Burnside i Muddy Waters i cijela ta ekipa, svi su bili, zapravo vodili su te živote, biti danas onako malo romantizovano gledamo i deluju nam dosta benigno, ali oni su u to vreme bili, jako puno njih su imali isto ove sudbine kao današnji hip-hop i R&B izvođači, ne znam, pokušaj ubistva, 5 godina zatvora, alkoholizam, droge i tako dalje, sve te stvari koje su i bili su zvezde svog vremena. A Lightning Hopkins je, on je unao taj taj glam, da tako kažem, u bluz u to vreme, jer je bio onako i slik obučen i furao te tamne naočare i zlatne zube. I onako bio jednom reči dosta zajeban lik i imao je svoj karakterističan način sviranja gitare i pevanja i bio onako, imao nešto to brutalno u sebi što je ostalo van vremenski. Mislim da ćemo čuti to ovaj pesmi.
I said, go bring me my shotgun. Boy, bring me back some cheer. Yes, I said, go bring me my shotgun. Boy, bring me back a pocket full of cheer. Yes, if I don't get some competition, you know it's gonna be trouble here. Yes, you know my woman trying to quit me when I ain't done nothing wrong. She done put me out of doors, boy, I even ain't got no home. I said, go bring me my shotgun. Whoa, Lord, in a pocket full of shit. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. Yes, you know my mama told me the day that I left her door. She said, you're gonna have bad luck, son, and I don't care where you go. I said, just bring me my shotgun. Boy, you can bring just one or two shells. Yes, if I don't get some competition, you know it's got to be trouble here. I'm gonna play it just a minute right now. Cried bye-bye, baby, you know you done me wrong. I'm gonna take my little shotgun, now I'm gonna cab back home. I said, going in the morning, going and cab my shotgun home. Yes, I figured the best thing I can do, why did I leave that woman alone?
Hvala i na ovoj pesmi, kao što si rekao, o ljubomori, jedna da. Od tih strasti koje možemo da čujemo u pričama iz blues sveta.
Ima jedna anegdota, ja sam kratko ispričan sa Lightning Hopkinsom, koji je pričao ovaj basista ZZ Topa, Dusty Hill, kad su nešto jednom džemovali, snimali su nešto sa Lightning Hopkinsom, i onda je išao je neki riff i trebalo onda da ide neki kao prelaz i onda je trebalo da se po kako ide pesma i sve to trebalo je na osnovu taktova muzički da se pređe na sledeći akord i oni su prešli i Lightning Hopkins je rekao čekaj kao iz kuleri stani ovaj mu rekao pa kao stani ovaj rekao no we change when lightning wants to change i to se baš čuje ovoj pesmi da on tako povremeno vrda malo ne otvira, negde otvira višak taktova, negde otvira manjak i prosto ima neki svoj trip, da mu je ekspresija važnija od neke, da kažem, muzičke tačnosti, na primjer, eto to.
Jedna od stvari koja mislim da je osvojila publiku u Poletu na Kant autorskom festivalu je i tvoj scenski nastup, odnosno tvoja opuštenost i samouverenost na sceni. Da li je tome doprinelo i tvoje radijsko iskustvo ili razni neki eksperimenti?
Ne toliko radijsko iskustvo, više to što sam se bacao po sobi kad sam imao 12 godina i slušao, ne znam, Hendrixa, Led Zeppelin ili šta god već Tako da mislim da to ono, to su godine sviranja air guitar. Znaš na air guitar, ortaci koji sviraju gitaru u vazduhu, to onako, spremao sam se.
Nevidljivu gitaru, da.
To. Ja se osjećam se komotno na stage dok sviram. Do duše još uvijek i dalje mi je lakše, evo kao i ovdje što sedim, dok sedim da sviram, nego stojeći. Su to već neke pitanja ono kao fizike i tako dalje, ali da, osjećam se prilično sigurno. Jedino što je čovjek u komunikaciji s publikom, malo nekad nisam baš siguran. To je ono što kažu ovdje do sada dok sam svirao u Beogradu, ono tradicionalno nezgodna beogradska publika. Nikad ne znaš šta misle, da im se sviđa, da im se ne sviđa, da su znam, smara ili kao dobro i što god. A naročito u ovom smislu što ja moram da uđem u lik ovdje da bih svirao, moram da bih i peo i izgovarao te stihove, moram malo da uđem u character. A onda mi je lakše u tom slučaju da se obraćam publici na engleskom. Tako da u svakom slučaju ništa, bit će sad nekih nastupa napolje na stranstvu, pa ću vidjeti kako to šljaka, pošto ljudi vratno i ovdje neki u Beogradu su mislili da to neki čovjek iz Teksasa, tako da ne znam, vidjet ćemo kako će reagovati.
Da, potpuno deluješ kao da si došao iz nekog drugog sveta. Cela ta priča, Frank Magnolia je, ne znamo odakle.
Da, jedan gospodin Miloš Cvetković, portalu Balkan Rock, ima jedno dobro zapažanje, mislim, meni se barem dopada, rekao je u ovom tekstu, u prikazu festivala, rekao je, kad je Frank Magnolia na Bini, ima to osjećaj kao da su pored vas The Dude i Mad Max, The Dude iz Big Lebowskog, naravno, da je kao jedan pije White Russian, a drugi bere neki viski. Dakle, to je rekao bipolarna poremećeno se osjeća, ali dobro, meni se to dopada, da, mislim da je okej.
Sljedeća pesma je The Red Pony. Ja sam te pitala kako se izgovara
John Fahey.
Da, neobično prezime. I jedna isto tako neobična numera.
Instrumental, da.
Tako je, da. Zašto je za tebe posebno?
Pa to smo baš spominjali malo čas prije emisije dok smo ćaskali. John Fahey je također jedan od prilično obskurnijih izvođača američkih, koji je također vjerojatno u skupini onih ljudi koji su užasno uticali na mnogi razne bendove i drugi izvođače, a nisu planetarno, nisu uopšte popularni, nisu ikad doživjeli neku popularnost. Ali on je zapravo jedan od prvih samizdat izvođača tamo krajem 50-ih, početkom 60-ih, kad je objavljivao svoje snimke, sam je to presovao, štampao, pisao presrelisove, nosio levo, desno i tako dalje, i uvijek je ostao uvijek je ostao marginalac i imao jednu tu karakterističnu tehniku sviranja gitare koja je na mene dosta uticala, taj kao neki finger picking, gde dakle isključivo instrumentalna gitara pod uticajem bluza, ali pod uticajem jako puno klasične muzike, dakle jako puno nekih muzičkih jezika je uspio da spoji u nešto svoje karakteristično, opet van vremenski, također vrlo američki. I nešto što je prosto, kad ga pustiš, znaš da je on, imao neke svoje posebne štimove, svoje načine sviranja te gitare, i ostaje dosledan tome, i niko posle njega, ne znam, nisam čuo da je zvučao kao on, iako je bilo nekih sličnih.
Čućemo i kako zvuči The Red Pony. Ja sam zaista mogla da zamislim nekog ponija kako se igra na ne znam, u nekoj preriji, recimo. Ima nečeg svemu.
Apsolutno.
Da. Sa nama u studiju je Frank Magnolia, to jest ponekad Vukša Veličković, muzičar, pisac, novinar, multimedijalni umetnik. A u drugom satu emisije Posle vesti nastavljamo razgovor s našim gostom. Ovo je Putovanje do ugla. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Makedonija su prijateljske zemlje, strateški bliske, poručio predsjednik Aleksandar Vučić, koji se na prelazu Preševo-Tabanovce sastao sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom. Razgovarali su o uspostavljanju jedinstvenog graničnog prelaza koji bi ubrzao protok ljudi i robe i povećao profit ekonomija za 7%. Do kraja godine očekuje se i zajednička sednica dve vlade. Predsjednik Vučić obišao je radove na koridoru 10 u Grdeličkoj klisuri, gde se 3 puta obrušavala zaštitna kosina, i najavio da počinje realizacija novog rešenja. Prema njegovim rečima, ta deonica je žila kucavica juga Srbije i najbitnije da se problem reši i da autoput bude bezbedan. Naveo je i da će do kraja godine moći da objavi da još jedan veliki investitor dolazi na jug Srbije, a reč je o svetski poznatoj kompaniji. Na zapadu Makedonije, u fabrici za proizvodnju municije Suvenir u Samokovu, došlo je do eksplozije u kojoj niko nije povređen, saopšteno iz Makedonskog centra za vanredne situacije. Nakon eksplozije izbio je požar u jednom od magacina koji je brzo lokalizovala vatrogasna jedinica, prenosi MIA. Uzrok eksplozije za sada nije poznat. Na lokalne izbore koji su održani u Majdanpeku izašlo je 58% upisanih birača. Lista Aleksandar Vučić, zato što volimo Majdanpek, osvojila je 65,45% glasova. Od 7 lista partije grupa građana koje su učestvovale na izborima, 4 nisu prešle cenzus. Pored SNS-a, mandate su osvojili i SPS i Dveri. Počinje nova školska godina za osnovce i srednjoškolce u Srbiji. Ministar prosvete Mladen Šarčević najavljuje da će nova školska godina biti u znaku reformi. Nevreme je praćeno obilnim pljuskovima i grmljavinom, zahvatilo je severne i zapadne delove Srbije. Tokom noći proširit će se na celu zemlju, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vreme danas promenljivo oblačno, ujutru mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna do 29, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Romeo is bleeding, not so sweet north. So on 18th Street as usual, looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. All the pachucos and the pumps, Romero's being bodied, and seeing how far they can spit. Well, it was just another night, and now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. All the racket in the world, ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime. I'm cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks, he grabs his nuts. They all know they could be just like Romeo if he only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio, with a bullet in his chest. He combs back his feathers, they all agree it's clear. And everything is cool, and if Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth at a store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his short signal with a radio full blast. Even the boys out hanging up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with a moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish all about their hero.
times a balcony at the movie. You die without a whimper, like every hero's dream. Like an angel with a bullet, and Cagney on a screen. Romeo is bleeding. Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Gotta live with El Pachuco. El Pachuco. I got a lucha. That was a pistol, hombre. La chica de madre. Ay, que pinche Pancho. Hey, man. Hago la lucha. Hago la lucha. Vamos a dormir, hombre. Hey, man.
Slušate emisiju Putovanje do ugla Radio Beograda 1. Naš gost je muzičar i multimedijalni umetnik Vukša Veličković ili ti Frank Magnolia. Noćas posebno Frank Magnolia. Započeli smo i neke teme. Ti si i sam onako kao gradio si se multimedijalni umetnik. Malo ti je bilo neprijatno se da se tako nekako predstaviš, a opet istina je da se ti...
Da zvuči jezivo pretencijo.
Jest, razumem zašto je to bio problem. Međutim, činjenica je da se ti zaista izražavaš u različitim medijima, pa bih eto sad volela da nam malo ispričaš i o tome, zato što evo, čuli smo, jasno je, baviš se muzikom, baviš se pisanjem. Čega je tu još bilo?
Bilo je tako raznih nekih projekata, između ostalog konceptualne kolumne u magazinu Prestup, koji je bio jedan dosta ako šašav magazin za svoje vreme, glosi mesečnik, ali uredništvo gospođe Vesna Mališić tada i direktor Bojan su imali onako priču sluha za neke nekonvencionalne stvari. Tako da sam ja tamo imao sam svojih tri strane da pišem svoju after ego kolumnu koja se bavila kao kad bi bio, pa kad bi bio određena društvena uloga. Između ostalo bio sam šofer premijera Kuštunice u to vreme. Kad bi bio šofer premijera, kad bi bio prosjek, kad bi bio sveštenik, kad bi bio transvestit. Bio sam ta, to je bilo jedno posljednik, zapravo bio sam i novinar novinar koji radi opštene radnje, odnosno zapravo TV voditelj koji radi opštene radnje u studiju prilikom emitovanja snimaka iz Haškog tribunala. A svako ti priča je bila iz prvog lica pisana, kao iz ugla te osobe koja je u pitanju, dakle da li je šofer premijera ili transvestit koji nalazi na masovnu grobnicu u sred Beograda. Svako ti kolumni imala neku političku poruku, naravno u trenutku, ne znam, Koštunica.
A čekaj, si ti to istraživao u smislu da si ti stvarno...
Ne, to je bila fikcija, to je bila fikcija. Zapravo što sam ja imao sam i taj kao scenski moment da sam se za svaku kolumnu imao sam photoshoot, dakle kao šofer sa kapicom u kolima ili kao kao drag queen ono sa kao šminkom u haljinici sa obrijanim nogama i tako dalje. Ta slika je inače završila posle na naslovnoj strani Prestupa. Imao sam i posetu kolumnu neku na B92 koja je tako imala, izazivala dosta neke ono pomešane reakcije. Ljudima se ili jako, jako dopadala ili su je baš hejtovali. Meni je to bilo super zato što je bilo reakcija. To je ono vreme pre social media, pre Facebooka i MySpace i svega ostalog. Tako da su ti komentari online, to je tad bilo kao glavna glavna diskusija. Između ostalog imao sam jedan muzički projekat koji je bio kao neki dub, hip-hop projekat inspirisan afričkom kulturom, gde sam imao neku drugu ulogu, dakle bio sam
Afrikanac,
nigerijski propovednik koji je prošao ceo svet, imao razne neke probleme i sa zakonom i sa vlastima i establishmentom i u svojoj zemlji i drugim zemljama, i na kraju se nekako skrasio negde u istočnoj Evropi i počeo se baviti muzikom, to je bio Kofi. Album je bio posvećen arapskim i afričkim diktatorima, to je bilo pre arapskog proleća. Bilo su neki direktne reference i na Mubaraka, i na Roberta Mugabe, a naravno i na Gaddafija i na još tu neke, koji su naravno opet bili inspirisani mojim sopstvenim iskustvom u socijalizmu 80-ih i u onom haosu 90-ih za vreme slobe. Tako da je ta neka afrička i postafrička jet set diplomatija i ta mega globalna korupcija bila inspiracija za taj muzički projekt pod nazivom Kofi, da sam imao i dosta nekih nastupa u inostranstvu na taj neki, da kažem, kontroverzan način, kao blackface, dakle sa maskom kao sam crnac, međutim prosto tako se dešavalo da na većini nastupa niko iz publike nije shvatio da je blackface, čak ni moje kolege, prijatelji crne kože nisu shvatili da je to pitanje. Naravno, postoje su ono kao neki povici, kao a to je rasistički i tako dalje. To je uglavnom bilo od ovih belaca Engleza sa svojom prljavom savješću, dok naravno moji prijatelji i kolegi, kao i tadašnji gospodin koji mi je organizovao koncert u Londonu, su bili svi crni afričkog porekla i njima je to bilo sve jako super, i što naravno nijem trudku nije bila poenta nekog ponašanja afričke kulture na neki, ne znam kakav, neprimeren način, već samo jedan omaž i jedan večni uticaj koji postoji, to je afrička muzika i taj, opet kasnije sa Magnolijom se nadvezujemo na blues, tako da tu postoji neka, da kažem, crta kontinuiteta.
Kada pominješ sve to što si radio i za koje si sve časopise pisao i tako, ja sam već u prvom satu najavila da bih voljela da nam nešto kažeš i o svom blogu City of Doom i o online magazinu Beaten. Posebno mi je zanimljivo to zato što da bi ti sve to napravio, mislim da si morao zaista mnogo da istražuješ i da pratiš i dešavanja, a drugo, za ovaj blog City of Doom, gde ti istražuješ London, prosto vidi se da ti ideš negde sa fotoaparatom, da hvataš scene na ulici, da beležiš neka dešavanja.
To sa tim City of Doom blogom je nažalost i malo i spomenik mojoj nekonzistentnosti i nemogućnosti da istražim svoje do kraja, da sam sad tu, eto, hteo sam da imam, u jednom trenutku sam počeo ozbiljno da vodim dnevnik i da vodim dnevne beleške, što je jako terapeutski prilično korisno, a mislim i dobro je za vežbanje pisanja, razmišljanja i tako dalje. I shvatio sam da nikad nisam do tada vodio blog javni, da sam uglavnom pisao ili za neke druge časopise, blogove, sajtove ili za ovaj svoj Vitran, pa sam htio da napravim nešto malo drugačije, kao u kontekstu Londona, neke kao urbane kulture Londona, gde će se nešto malo, da kažem, prožimati fikcija i žurnalizam i neke kao kratke crte iz svakodnevnog života i neka možda malo eseistička ozbiljnija zapažanja, ali u nekoj kao kratkoj formi koja će biti i vizualna i verbalna. Ali nisam istreo, mislim, to je, okej, okay, taj blog ima neki stvarno jako zanimljivih postova, moram da kažem, mogu bi više da, kad se planiram onako da se vratim uskoro malo u London, pa da vidimo kako će to izgledati, mogu bi to da nastavim, to je dobra ideja. A ova priča sa Bitrnom, nažalost, bitrn.com je u svoje vreme, kad je postojao, to je bilo nekoliko srećnih godina, od 2011. do tamo kraj 2013. početak 2014. godine, je stvarno bio jedan mnogo lep projekat, gde smo mi radili na Mišići, ja i moj prijatelj Saša Mirčov iz San Franciska, uz pomoć još nekih prijatelja i kolega smo formili jednu jako, jako zanimljivu ekipu koja je na kraju brojala možda čak i neki 20 ljudi sa nekoliko različitih kontinenta, puno saradnika, i radili smo neku varijantu, dakle, kao online magazina na engleskom jeziku koji se bavi balkanskom kulturom na jedan nekarakterističan način. Da smo pokrivali ne samo XU, već i neke stvari iz Bugarske, iz Turske, iz Albanije, svašta je tu nešto bilo, jako, jako puno interesantnih stvari, nekih jako ozbiljnijih tekstova, polu eseja, do nekih onako baš offbeat zabavnih, ono, vrišteći zabavnih budalaština, preko nekih skupova i skup, mislim, ne skup, nego ono, ne, skup, nego skaže skup, kad novinarski imaš neku prvu vest, nešto tako. Imali smo i neki te kao malo varijante, ovaj, novinarske neke zanimljivosti, i stvarno je bilo dobro, ali nažalost nije bilo isplativo, tako da je to sad, ja mislim da mi trebao da nađem malo vremena i da dovedem taj sajt u red, da ga ostavim, da tu bude arhiva, jer ima jako zanimljivih atemporalnih tekstova koji, mislim, nisu vezani za određen vremenski period pa su postali bajati. I dalje imamo da jako dobro postoje na sajtu, s obzirom da on praktično već 4 godine nema ništa novog na njemu, ali ima dovoljno materijala, tako da sad planiram uskoro da kada to nekako arhiviramo na jedno mesto, to bude dostupnije i preglednije. Prosto je prošlo vremena, malo ga je pregazilo ovaj internet dizajn, ga je malo pregazio, pa moram da ga vratimo u formu.
Koliko ti je to vremena oduzimalo?
Previše.
Zato što je vrlo ozbiljno.
Jeste. Previše vremena, pogotovo što sam se ja trudio tu da ceo taj sajt ima neki, da kažem, kao jedinstveni uređivački jezik, da to bude u istom nekom tonu voice-u, da bude ujednačeno, da ima neki svoj prepoznatljiv identitet,
stil.
I veliki do materijala sam ja tu pisao i po pseudonimima i tako dalje. Imao sam super ekipu autora, ali je trebalo dosta vremena što se tiče editovanja, da jeste previše vremena odlazilo. Međutim, ja sam bio svestan i tada prosto malo i kako funkcioniše današnja ekonomija, pogotovo za ove medijske stvari, često moraš nešto da radiš u određeno vreme besplatno ili uz neku muku, da bi to onda kasnije mogao da naplatiš. Tako da i meni to bilo opet neka promocija, neki način za, i neki razne kontakte stekao, i kasnije sam uspeo to da tako kažem, da isplatim, ali mi je žao što ne mogu od toga da živim i ne mogu da prosto sa te neke, kažem, poslovne strane nismo uspeli to da realizujemo do kraja, da to bude stvarno tako, da bude cool, da ništa se ne prodamo, ali kako to već kaže, da radimo budalaštine za neke pare.
Tako da ostanete nezavisni.
Da, to.
Verni sebi.
Da.
John Martin, Solid Air, sledeća muzička numera.
Da, ćemo da ga najavimo nešto.
Očekujemo tebe, neku lepu priču.
Da. John Martin je jedan potpuni, neverovatni, užasno talentovani ludak Škotlanđanin, koji je počeo kao deo one britanske folk scene početkom 60-ih, onda se sredio 60-ih, i onda je već početkom 70-ih je otišao taj neki svoj fazon koji je jako, jako karakterističan, naročito ova pesma Solid Air sa istoimenog albuma, koja je zapravo, koju je on posvetio Niku Drakeu, svom prijatelju koji je tada nedavno bio umro pod tragičnim okolnostima. I ovo je, recimo, po mom skromnom mišljenju, meni je ovo vrhunac muzički, produkcijski, poetski, izvođački, kako god, ova numera Solid Air, koja mogu da slušam na repeat beskonačno i uvijek će zvučati tako vanvremenski, ono, out of this world, bukvalno njegov glas, način na koji sviraju i to sve. I pritom tu ima 4 čoveka u studiju koji sviraju live, a zvuči kao da, ne znam, je cijel neki mali orkestar iza. Poslušajte ostalo sami.
koju smo čuli.
Da, da, ovo je...
Ali je nežna.
Da, nežna, jaka, prilično intenzivna kompozicija John Martina sa albuma Solid Air, sa istoimenog albuma, posvećena Nicku Drakeu. Ovo iz njegove najbolje faze. Kasnije je to malo krenulo sve nizbrdo. Iako je muzika ostala fantastična i dalje, imao je problema sa izdavačkom kućom posle kada ga je žena ostavila, razveo se žene i trebalo mu je 2 godine da spremi album i izdavač kuće rekao da ne mogu da mu objave to zato što je previše depresivno i onda je to još naravno 3 godine stajalo negde nekim policama, pa kad se oslobodio ugovora objavili smo taj album Grace and Danger, znači odličan album, ali onako hermetički. Da, Joe Martin je umro nedavno, pre nekih 6-7 godina, tako nešto, ostaje do kraja veran tom svom emo fazonu. Inače, dosta utjecao na mene u smislu sviranja gitare i tako, i pristupu muzici, melodi.
Pa onda bismo mogli i da čujemo.
Da, da... trebuje da izaberem neki drugi izvođače, ne da svirem ako posle njih, ali dobro.
Možda i lakše da nekako povežemo, da vidimo te uticaje. Magnolija na talasima Radio Beograda 1. Ovo je Putovanje do ugla. Ti si mnogo putovao, koliko sam shvatila, od malena. Pevaš na engleskom, dosta pišeš na engleskom, razmišljaš na engleskom, da li sanjaš na engleskom?
Ponekad da, i od kako sam se vratio iz Londona, ali imam određenu kognitivnu disonancu konstantno i malo se šiftujem s jezika na jezik, što mi je bako pravio da će ne probleme, ali ovaj, da, uvijek sam se osjećao komfortno u engleskom jeziku. Majka mi je profesor engleskog, pa i kad od malena sam bio tako malo, malo trenirala me ovaj, raznim tim nekim stvarima, između ostalog i to kao ovaj je bio taj ono ovaj, BBC Received Pronunciation, the letter is in the water, i ceo taj pristup, čime sam ja onda naravno uvijek reagovao sa svojom nekom amerikanizacijom ili Nigerian Pidgin English ili šta već. Ali da, nekom je ostao mi engleski kao, naročito u ovom smislu, u kontekstu rock'n'rolla, mislim da je mnogo ekspresivniji jezik nego srpski, a i u praktičnom smislu prosto radiš nešto gde možeš da dopriš do većeg broja ljudi koji će razumeti ono što pričaš.
Ti si sticajem okolnosti bio na nekoliko kontinenta i od svih tih mesta da li bi mogao da izdvojiš neka koja su ti posebno draga?
Ovako krenemo od kontinenta. Znaš kako, ne znam, što sam stariji, sve manje mesta ima koje su mi posebno draga, taj neki način, ne znam. Baš sam skoro nešto razmišljala šta je sada, gde, ovaj, dok imam ja naravno neka sentimentalna, mislim, vezano sećanja, šta god već, detinjstvo i tako dalje, ali to sad neke, kao, mislim, da kažem, lične stvari. Ajde, nešto mi je najsvežije ovako trenutno je to tih neki 5 godina koje sam proveo u Londonu, koje su gde sam se u jedno kratko vreme, da kažem, uhvatio u koštac sa jednim od najnepristupačnijih i isto vreme najfascinantnijih mesta na svetu. I ta neka globalna pozicija Londona je ono što mu uvijek fasciniralo i ono što mi se sviđa, taj prosto stotine različitih načina života i mogućnosti na koje možeš da vodiš svoj život i kako će da izgledaš, kako će da govoriš, kako će da se ponašaš i tako dalje. A opet naravno sve to po tom jednom kao kapom tog nekog britišnesa i tako dalje, sad to je već druga tema. Ali ovaj, ne znam, trebam da se vagam između tog nekog pokušaja da vidim da se vratim tom nekom toj urbanoj kolotečini, tom hektičnom haosu i načinu života u nekom gradu kao što je London, ili da probam da se stvarno negde potpuno povučem u neku mir i tišinu, negde neko grčko ostrovo, negde neko malo ribarsko naselje. Tako da da, prilično sam raspolućen, vidjet ćemo.
Dakle, London bi možda moglo da bude mesto koje je tvoj drugi dom, ako ja dobro razumem.
Da. Zavidjet ćemo da li će postati prvi dom ili će postati neki treći dom u tom međuvremenu. Sva sreća, pa to tako, nismo fiksirani još uvek, vidjet ćemo šta će biti, ne znam. Čekam da vidim šta će budućnost da donese.
Da li će nam ova sad neposredna budućnost doneti još jednu tvoju pesmu?
Mogu da pokušam. Vidiš, ne znam, nisam ništa ovde sad večeras konkretno pripremio. Ajde da probamo. Thank you. Hvala.
Hvala. Ovo je bio Frank Magnolia na putovanju Dugla na talasima Radio Beograda 1. Hvala još jednom.
Ovo je bila pesma Mr. Border Patrol, posvećena, da kažemo, problemima emigracije, granica i svega ostalog.
Ja predlažem da sada čujemo J.J. Cale-a 13 Days i bez objašnjenja.
Može.
Od svih projekata koje radiš, od pored muzike, pisanja, putovanja, koliko stižeš da čitaš, da gledaš filmove?
Ne stižem dovoljno da čitam uopšte koliko bi trebalo da čitam, to mi slučuje. Pogotovo u ovu sredove sveopšte konzumacije ovog kratkotrajnog digitalnog sadržaja. Ali evo, preporučio bih jednu knjigu, sad ja mogu dve knjige. Jedna je klasik kome se uvek rado vraćam i evo sad sam ponovo čitao Na moru kad sam bio, da sam imao malo vremena da kao se isključim, iskopčam iz ovog daily grinda. To je Paul Bowles, Sheltering Sky. Ne znam da li je to što je prevedeno kod nas ili kako je prevedeno, ali to je ona knjiga po kojoj je kasnije Bertolucci napravio film Čaj u Sahari sa John Malkovićem i kupiše još. Ali je stvarno izuzetan roman jednog izuzetnog pisca. I film je dobar.
Priča o muzičaru.
Da, tako je. Ali ima svega, stvarno je sjajno napisano i vrlo onako daje dosta povoda za neke samorefleksije i tako razmišljanja kroz čitanje knjige i nakon knjige. A druga knjiga je savremeniji autor u posljednjih 10 godina, Tom McCarthy, engleski autor, britanski autor, roman se zove The Remainder, mislim da je kod nas preveden kao Ostatak. I mislim da je prijatelj moj je kupio prošle godine na sajmu knjiga u Beogradu, ali mislim da je bilo neko hrvatsko izdanje, možda čak i nije kod nas, možda je samo u Hrvatskoj, stvarno ne znam, ali može da se nađe i na onom kao PDF varijanta ako neko čita na iPadu ili šta god već. Ovo je stvarno fascinantna knjiga. Ne bi se da pričam kao o samom zapletu, plotu, o čemu se radi, ali ima jedan fantastičan stil pisanja koji ima jednu idealnu ritmiku koja je zasnivana na repeticiji, ali on na kraju narativno, fabularno, kontekstualno povezuje repeticiju, dakle i sama priča se u priči ponavlja, a i elementi u priči su bazirani na ponavljanjima i on ima u okviru jednog pasusa ponavljanje određenih elemenata rečenicima, zapravo jedan besprekoran stil koji je maskiran kao nešto tako malo nemušto, prosto fantastičan. Ništa sličnije do skora nisam čitao. Zapravo priča o čovjeku koji pokušava da rekreira situacije iz svog detinjstva, jer ima neku nesreću, ima neku amneziju, došao u posjed ogromnih para i pokušava da rekreira neke scene iz svog detinjstva i kako ide obsesivno, iznajmlje zgradu, unajmlje glumce, produkcijsku ekipu, da se sve te njegove neke posebne scene iz njegovog detinjstva reinektuju i kako ide dalje i dalje, sve dalje i dalje, priča postaje onako sve mračnija i sve nasilnija i nasilnija. Tako da je jako, jako zanimljiv roman, to i preporučuje svakome. Tom McCarthy, Ostatak.
Hvala na preporukama. A evo, molim te da nam odsviraš još jednu pesmu.
Jedna divna pesma s pomoć alkohola, zove se Drank Too Much. Thank you. čovjek uradi zbog ljubavi.
Večita tema.
Mhm. Mhm.
Šta slušaš u posljednje vreme?
Ja slušam baš neku bajatu muziku, mislim bajatu u smislu stare stvari, pokušam nešto setim šta bi mogo da preporučim, nešto možda...
Pa ne...
Da, nema da bude aktualno, možda nešto što ljudima...
Nešto što ti u poslednje vreme baš prija, možda ti se tome i vratio, ali
da,
vrtiš.
Da, pa vrtim ono što mi je ova YouTube auto recommendations playlist na osnovu
to ume da bude veoma zanimljivo.
Da, na osnovu impulsa koje prima iz mog mozga. Pa dobro, mislim, neki od ovih izvođača koje smo čuli večeras je nešto čemu se stvarno uvek vraćam. Sam je potpuno blokiran mozak jer imam ja toliko lično muzike svakodnevno konzumiram da bi sad stvarno morao da pogledam neku svoju playlistu. Ali ovako je on top of my head, evo ovo što sad nam je trenutno na ovoj našoj listi, Gil Scott Heron, nažalost od nedavno pokojni Gil Scott Heron, čovjek koji je direktno uticao na razvoj hip hop muzike, jedan od prvih repera tamo početkom 70. godina sa ovom grupom Last Poets, koji kasnije tu kao spoken word narativnu formu doveo do potpune perfekcije. Nažalost, umro je malo u siromaštvu i za relativno zaboravljenosti, ali baš pred smrt je objavio svoje poslednje remek delo, a tu je ova pesma koja se zove Me and the Devil. Jako, jako poseban izvođač Gil Scott Heron.
Pre nego što čujemo i tu pesmu, imam još jedno poslednje pitanje. Da li postoji nešto što bi voleo da i Beograd ima, a nema ga, ili ga je možda imao pa je nestalo? Nešto što ti u Beogradu nedostaje?
Da, više ljudi van Beograda dolazi u Beograd. I van Beograda u Srbiji i van Srbije, mislim ljudi izvan Srbije i ljudi izvan Evrope, prosto to je ono što mi stalno ovde zaboravljamo, ovde se decenijama kuka o nekom brain drainu i o tome kako ljudi odlaze odavde, i to je činjenica, ljudi stvarno odlaze odavde, nekad masovno, nekad više manje, ali odlaze ljudi odavde, imaju tendenciju da odlaze u neke druge krajeve, što je potpuno normalno, mi smo ovde prilično marginalni, lokalizovani. Međutim, nije problem što ljudi odlaze odavde. Odlaze ljudi iz Njujorka, svake godine milioni njih iz Londona idu trbuhom za kruhom, ko zna gde, šta god. Ali problem je što ovde niko ne dolazi. Ja mislim da ovde bi stvarno trebalo, ono što fali Beogradu, ja mislim ovde, je različita energija, različiti način razmišljanja, različiti stilovi koji bi ovde, jer ljudi su ovde prirodno su, ljudi u Beogradu su, imaju i malo i taj, da kažem, prirodno su otvoreni, ali se istovremeno imaju neki unutrašnji konflikt gde se istovremeno i ponašaju zatvoreni, i to je ona stalna beogradska dilema, da li će da se odluči da li će bude Palanka ili će bude metropola, da će bude ono small town mentality ili će da bude, kao da kažem, urban i veliki grad. I to, mislim, negde jeste šarm Beograda, što se uvek se te neke suprotnosti se prožimaju, i to je valjda ono što mu daje tu neku specifičnu energiju. Ali ja bih prosto volao da vidim više stranaca, kad kažem stranaca, ne mislim samo ove iz EU što dođu ovde tokom leta malo da se provedu, da odu na splavove i tako dalje, što putuju, već i neke stvarno druge strane kulture koje bi ovde došle i uticale na ljude prosto koje ovde žive.
Zanimljiva je jedna pojava da pogotovo ljudi koji se bave programiranjem, pa im taj posao omogućuje da žive bilo gde zapravo, ako imaju internet, odlučuju se da dođu i da se nasele u Beogradu. I baš to što ti kažeš zapravo osvoji taj neki duh grada i otvorenost ljudi, pa eto možda bude i više takvih priča.
Da, mislim da morat će da ih bude, pošto sad je, da kažem, i mobilnost je sve veća u svetu, tako da i Beograd je sad na nekoj drugoj vrsti mape nego što je bio ranije.
A eto i ti putuješ, odlaziš pa se vraćaš, pa donosiš neke priče.
Da.
A i nosiš neke priče odavde.
Apsolutno, da.
Tamo negde.
Apsolutno.
Vukše, hvala ti.
Hvala tebi, Hana.
Naš gost je bio muzičar, pisac, multimedijalni umetnik Vukša Veličković, poznati kao Frank Magnolia. Slušali ste Putovanje do ugla, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miša Milanov i Hana Gadomski. Slede još 2 sata muzike po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Želimo vam lepo i mirno putovanje kroz noć.
Don't see why keep on dogging me around.